Μια υποστιά δεν πυρουίνουσα. Μια καλαούση με τρία πατάδε του μεσέ. Τρία πατάδε του μεσέ.
Păcatul te îndepărtează mai mult decât te-ai gândit că te va îndepărta. Păcatul te va ține legat mai mult decât te-ai gândit că te va ține și te va costa mult mai mult decât te-ai gândit că te va costa.
Vittelmann și-a avut mari probleme cu drogurile. Locuiește în America de 20 de ani și a încercat cam tot ce înseamnă drog. Cocaină, crack, marihuana, tot ce poate să însemne drog. Chiar în toaleta bisericii mergea și lua câte o priză de cocaină atunci când nu mai avea răbdare. A căzut în patima pornografiei, a alcoolului și a drogurilor. De asemenea, a fost un moment în viața lui când era pe marginea unei clădiri înalte, se ținea cu mâinile de bar, gata să se arunce jos. A vrut să se sinucidă. Drogurile și diavolul nu te pot duce la altceva decât la lucruri de acest fel. Dar a fost un moment în viața lui când Titel l-a cunoscut pe Dumnezeu, când a văzut mâna lui Dumnezeu care, pur și simplu, l-a prins de guler și l-a ridicat în sus și a pus piciorul pe stânca. Ascultăm împreună emisiunea.
Iisus Hristos poate să schimbe și viața ta prin puterea Lui. Poți avea un nou început.
Libertatea și satisfacția deplină ce am primit-o în Dumnezeu, n-am mai reușit să o primesc din altă parte.
Înainte de a-L cunoaște pe Dumnezeu, viața mea era nonsens.
Sunt un om fericit, numai Dumnezeu a făcut asta în viața mea.
Vieți transformate.
Dragul meu prieten, bine te-am găsit la Vieți Transformate, sunt Ioan Ciobotă. Astăzi, invitatul nostru este Titel Malna și, Titel, bine ai venit la Vieți Transformate.
Bine v-am găsit.
Spune-ne despre tine. La vârsta de 3 ani, mama ta a murit. Ce s-a întâmplat atunci? Ai crescut în Turda până la vârsta de 12 ani, iar de 20 de ani ești plecat în America.
Da, am crescut la o mătușă în Roșia Montană, județul Alba, născut în Turda, pe data de 8 septembrie 1974, și la vârsta de 12 ani am plecat în America, unde am locuit pentru aproximativ 20 de ani. Slujeam în biserică, am crescut într-o familie de credincioși. Bunicul a fost conducător de adunare în orașul Turda, județul Cluj. Și am crescut în cadrul bisericii, am cunoscut despre Dumnezeu. În America am început să slujesc în biserică, cor bărbătesc, grup de tineri, fanfară, orchestră. Mergeam la rugăciune și Dumnezeu a început să-mi vorbească la rugăciune prin vedenii, prin lucrări. Nu le înțelegeam pe timpul acela, însă una dintre vedenii a fost cam în felul următor. În fața mea au apărut două căi, una era scris 1 cu sângele Sfinților, iar linia a doua era linia lumii. Eu mergeam cu un picior pe linia Sfinților, cu celălalt picior pe linia lumii. Dumnezeu a zis, dacă îți vei lua piciorul de pe linia lumii și vei merge pe linia Sfinților, mari binecuvântări vei avea în viață. Dar dacă îți vei lua piciorul de pe linia Sfinților și vei merge cu ambele picioare pe linia lumii, un înger cu sabia scoasă îți stă înainte. Nu înțelegeam eu prea multe, însă era adevărat, era timpul când slujeam și în biserică, și curiozitatea, tinereții a început să lucreze în inima mea. Eram preocupat cu pornografie, curiozitate, filme, vizionam filme interzise, minorilor, câte puțin alcool. Îmi plăcea să fiu în centru atenției, cu glume, chiar de multe ori erau glume proaste, bancuri.
Deci la vârsta de 3 ani mama ta a murit. De atunci până la vârsta de 11 ani, când tatăl tău a fugit peste graniță și a mers în America, ai fost crescut de o mătușă, o soră a tatălui.
Da.
După un an, când ai împlinit 12 ani, te-ai dus și tu împreună cu tatăl tău în America și până la 15 ani ai stat împreună cu tatăl tău. În toată această perioadă ai primit o educație bună, o educație aleasă, chiar dacă mama ta era moartă, ai fost totdeauna îngrijit de cineva și ai avut tot ce ai avut nevoie.
Da. Da, am fost îngrijit, educație foarte bună.
Care a fost primul moment când ai început să consumi pornografie? Când ai început să te atingi de lucruri care, despre care conștiința ta îți spuneau că sunt interzise?
În România, înainte să plecăm, am avut acces la câteva poze, după care următoarele reviste pornografice au fost la vârsta de 12 ani după ce am ajuns în America, ocazional. La vârsta de 13 ani am început și am avut mult mai mult acces și la reviste pornografice, precum și la filme pornografice. După care a fost o perioadă care nu am mai vizionat până ce am crescut la vârsta aproximativă de 15 ani, jumate, 16 ani.
Atunci când te uitai la filmele respective, știai că nu este bine, știai că nu este plăcut înaintea lui Dumnezeu și înaintea oamenilor?
Da, bineînțeles.
Și de ce te uitai? Te atrăgeau? Erau ca un drog?
Da, erau o satisfacere a ochilor, a poftei, a curiozității. Știam că nu-i bine, dar nu puteam, nu eram legat, să zic, zilnic, dar era ocazional. În timp ce umblam pe ambele căi, într-una din zile, la vârsta de aproximativ 17 ani, am fost exmatriculat din școală.
De ce?
Din cauza că tatăl meu lucra pe tir, era plecat și nu aveam un părinte care să mă supravegheze și făceam lucruri în școală care trebuia atenția părinților. Însemnam eu absențele, era timpul când nu mai mergeam la școală, lipseam foarte mult, îmi semnam eu absențele, mi le motivam ca în loc la tatăl meu. Și când au aflat școala, m-au exmatriculat. În ziua aceea când am fost exmatriculat, am mers la rugăciune, știam că în orice problemă aveam, mergeam la rugăciune și a fost o vedenie iară pentru mine, un tânăr care nu mă cunoștea, a avut o vedenie din partea lui Dumnezeu, se făcea că eram pe un munte, iar în vale era o ceață neagră. Eu de pe munte am început să cobor în ceața aceea neagră. O persoană în alb mi-a ieșit înainte și m-a întrebat: Titel, de ce cobori, unde te duci? Însă n-am băgat-o în seamă și mi-am continuat drumul. Într-una din zile când m-am supărat pe frații din biserică, mă credeam că am dreptate, într-una din situații m-am decis să nu mai merg la biserică, am luat un contract de lucru în Alaska pe un vapor de pescuit, unde am lucrat aproximativ 3 luni de zile pe oceanele din Alaska. La sfârșitul contractului, cu o săptămână și ceva înainte să se termine contractul, am început să fumez, m-am apucat de băut, motiv să nu mai merg la biserică. După ce m-am reîntors în oraș, în Seattle, Washington, am început ca să merg la cluburi, petreceri, distracții, chiar multe petreceri le făceam eu cu prietenii. Am început o viață de alcool, în care nu mi-ajungeau banii să-mi plătesc chiria din cauza alcoolului.
Suntem doar pură suflare, abur spulberat de soare, simple adieri de hut și o mână de pământ. Doamne, căci în strântorare,
de aceea te lăudăm. Doar prin tine existăm, de aceea te lăudăm, de aceea te lăudăm.
La reîntoarcerea mea în America, având acea perioadă de alcool, veneau tineri, au început să se roage pentru mine la biserică. Într-una din seri au venit la mine acasă niște tineri și au spus: Titel, am fost la rugăciune, ne-am rugat pentru tine, Dumnezeu a zis printr-o lucrare că dacă nu te vei întoarce, vei suferi cu amar.
Ai spus cuiva de situația în care ai ajuns, ai cerut ajutor? Le-ai spus că ai început să consumi alcool, să fumezi, să o iei pe căi greșite?
N-am spus nimănui, însă toți și-au dat seama, nu mă feream de nimeni, fumam față de ei, chiar ieșeam la tabere cu tinerii din biserică, eu duceam alcool cu alți prieteni, fumam față de ei. Bineînțeles, unii ne evitau, nu vreau să aibă nimic de-a face, dar din cauza comunității în care eram, din cauza că am fost din biserică, aveam prietenii care erau acolo, nu puteau să mă ignoreze total. Însă de multe ori au luat alcoolul din coolerul în care îl țineam, l-au vărsat.
Din frigider.
Da, este o cutie termică așa, care ține la rece cu gheață.
La de frigorifică.
Da. În timpul ăsta, mulți tineri mă evitau, nu vreau ca să aibă tangență cu mine, însă se rugau. Se rugau pentru mine. Pentru mine era foarte, nu-mi păsa de nimeni ce zicea, chiar fratele păstor Vasile Antemie m-a confruntat odată în parcare și mi-a spus: de ce stau pe afară, pentru că sunt mulți tineri care se iau după mine, însă nu-mi păsa de nimeni ceea ce zicea. Am început, după un timp oarecare, cazinouri, jocuri de noroc, am cheltuit zeci de mii de dolari, au trecut pe la mine prin mâini, în cazinouri, în cărți 21, chiar și poker, la mașini cu bani. Am ajuns în niște depresii foarte mari. Am început o relație de prietenie cu o fată din biserică cu care am discutat aproximativ 3 ani jumate, după care urma să ne căsătorim. Însă tot efortul meu care l-am făcut ca să țin relația aceasta a fost în zadar. Înainte, ca să putem să facem nunta, totul s-a destrămat. Fata a aflat că am început cu drogurile și atunci relația noastră s-a întrerupt. În timp ce făceam droguri, am ajuns într-o dependență care a cauzat despărțirea noastră.
Cum, în timp ce făceai, în timp ce consumai?
Da, am început să consum droguri, am început cu marijuana, să fumez marijuana, după care am început să folosesc cocaină. De la cocaină am trecut la crack, care a fost una dintre cele
Ce este crack-ul?
Crack-ul este cocaina transformată din praf într-un corp solid care se fumează.
Ai luat și droguri injectabile?
Nu, n-am ajuns la droguri injectabile din cauza că știam că pot să iau sida prin el și m-am ferit. Eu nu renunțam chiar ușor la un drog. Când luam cocaină, n-am vrut să renunț la el, chiar dacă mi s-a oferit de multe ori crack și mi s-a spus că e mult mai bun. Am fost avertizat că de crack, că e foarte dependent. Când ajungi la crack, ajungi ca să nu mai ai nicio scăpare din el, din cauza dependenței lui. Însă într-una din zile, când așteptam vânzătorul să vină, i-am dat bani pentru cocaină, nu mai venea. Erau niște băieți care aveau crack și tot din cauza neliniștei cumpăram de la ei, până ce am ajuns ca să văd că e mult, mult mai bun decât cocaina. Cocaina îmi făcea răni în nas și îmi provoca o stare foarte, foarte rea pe față, se vedea, de la cocaină.
Cocaina se inhalează, este un praf alb care se inhalează printr-un bețișor, printr-o bucată de pix, prin orice.
Da. În timpul când am ajuns la aceste droguri, am ajuns din cauza depresiei. Am încercat odată cocaina și am observat că mă ține neutru de probleme, nu mai sunt așa stresat.
Ce simțeai atunci când luai droguri și cum le poți cataloga, fiind, unele fiind mai bune și altele mai puțin bune? Care e diferența între marihuana și cocaină? Care e diferența între cocaina și crack?
Marihuana îți provoacă o stare de la creier, începi să-ți amorțească, așa te simți ca și aproape ca și în starea de alcool, numai că ești mai lucid. Alcoolul te duce la faza unde nu mai știi de tine, marihuana te face să râzi. De multe ori, chiar în primele faze, cei care folosesc, consumă marihuana, din nimica nu mă râd, au o stare de râs. Îți provoacă...
Este un fel de bucurie sau e doar un râs mecanic?
Este un râs mecanic, uneori, dar este și o bucurie, o satisfacere în lăuntru, care te ține satisfăcut. Sunt cei care consumă de mulți ani marihuana, unde lucrează, chiar la lucru, la servici, folosesc în ascuns, bineînțeles, marihuana, nu în cantități mari, dar îi ține neutru de probleme, așa nu se stresează, sunt într-o stare fericită și atunci marihuana îi face ca să fie foarte bine dispuși, vorbesc în cantități mici. Pe când cocaina inhalată îți amorțește partea de nas în lăuntrul, are un gust foarte amar, îți intră sânge și îți pulsează bătăile inimii, măresc bătăile inimii. Și atunci nu poți să dormi odată ce ești pe cocaină, nu ai somn, îți trece somnul și ești foarte activ la lucru. Transpiri foarte repede, ești pus în acțiune, tot trupul ți-e pus în acțiune, în mișcare, din cauza că îți mărește bătăile inimii.
Cum nu poți să dormi? 2-3 zile, 4 zile nu mai dormi?
Nu, dacă ești constant pe ea cât timp, consum, cât timp inhalez, nu poți să dormi. Eu, de exemplu, ajungeam, chiar recordul a fost 6 zile fără să dorm.
6 zile nu ai închis ochii, nu ai dormit?
Nu, deloc. Eram în continuu pe droguri, deja trupul îmi tremura, eram ca să intru în șoc de multe ori, când ajungeam la 3-4 zile nedormite, când rămâneam fără, adormeam unde eram. Am ajuns, mi-amintesc, odată m-au arestat din mașină, n-am mai apucat ca să-mi găsesc sticla, fumam piatră atunci, deci cocaină în formă solid, crack, îi spune, nu mai îmi găseam țeava și din cauza că n-am găsit-o, am adormit cu piciorul pe frână, farurile aprinse, vecinii au sunat poliția, era dimineața pe la ora 3, unde au venit și m-au arestat din mașină, mi-au găsit drogurile la mine, aveam mandate de arest. Pentru mine, arestarea, de multe ori, de câte ori am fost arestat, nu pot să le număr, pot să zic că au fost aproximativ de vreo 30 de ori.
De 30 de ori ai fost arestat?
Aproximativ. Aproximativ.
Câte zile erai ținut?
2 zile, 3 zile, uneori îmi dădea drumul chiar imediat. Nu știu, deci nu vreau să precizez exact, undeva între 25 și 30 de ori de aresturi care au fost.
Toate pentru consum de drog?
Nu. Pentru aveam permisul suspendat, conduceam cu permisul suspendat și atunci aveam mandate de arest din cauza că nu mă prezentam înaintea judecătorului. Multe, de câte ori am fost arestat pentru droguri, Dumnezeu așa a făcut ca să nu mă rămână pe record, niciun dosar.
Pe înregistrarea de la poliție?
Niciun dosar penal n-am avut pentru droguri. Însă majoritatea mă arestau din cauza că aveam mandate de arest. Pentru mine, ceea ce făcea asta, îmi dădea timp să mă recuperez. Câte 2-3 zile fiind în pușcărie, mâncam, dormeam. altfel eram mort, trebuia de multe ori să mor din cauza supradozelor de droguri. Am ajuns în starea aceea din cauza depresiei psihice, din cauza consumării drogurilor.
Dar tu știi, Doamne, așa, nu ce mor se pot lăuda, nu ce mor se pot lăuda. Dar tu știi, Doamne, așa, nu ce mor se pot lăuda, nu ce mor se pot lăuda. Când ziceam, n-ai fost iar de biruință, ea călăuzit mereu dreapta ta de Dumnezeu, dreapta ta de Dumnezeu, ea călăuzit mereu dreapta ta de Dumnezeu.
Din cauza depresiei ai ajuns la droguri sau din cauza drogurilor ai ajuns la depresie? Cum se leagă una de alta?
Din cauza depresiei am ajuns la droguri.
Din ce cauză ai ajuns la depresie?
Pentru că am început o viață fără să mai am reguli. De la vârsta de 15 ani, când am început să fiu pe cont propriu, nu am mai băgat în seamă regulile, de exemplu, dimineața să am un anumit timp pentru mine, pentru servici, când vin de la servici să-mi echivernisesc banii, stricam banii pe tot ce îmi vedeau ochii, în special cu alcoolul, nu mi-ajungeau pentru facturi, luam amenzi, accidente, nu puteam să fac față și mergeam tot din ce în ce mai jos. Într-una din zile, m-a sunat un prieten pe nume de Daniel Maxim. El avea o boală care îi se usca parcă lichidul din oase, din măduva oaselor, și a ajuns, nu știu cum îi spune la boala lui, dar a ajuns paralizat pe pat. M-a sunat și a spus: Titel, hai până la mine acasă să-ți spun ceva. Am mers la el acasă și mi-a spus, zice: Titel, am avut din partea lui Dumnezeu un mesaj pentru tine. Dumnezeu a zis, dacă nu te întorci, vei ajunge pe pat de suferință ca mine. Când mă întâlneam cu tatălui, cu fratele Petrică Maxim, se uita la mine și cu lacrimi în ochi îmi spunea: Titel, tu nu înțelegi. Nu înțelegi ce înseamnă să fii pe pat de suferință. Pentru noi ca părinți, sunt multe zile când îl auzim cum geme pe pat. Nu mai putem ca să suportăm. Fără noi, noi nu putem să plecăm de acasă, trebuie atenție și are nevoie de atenție 24 de ore. Mâncare, îngrijire, spălat, schimbat. Ce, tu nu înțelegi ce înseamnă să fii pe pat de suferință. Dacă tu vei ajunge acolo, cine te va îngriji? Însă eu mă gândeam, dacă voi ajunge acolo, voi pune pistolul la cap și voi termina. În nebunia mea, în depresiile în care am ajuns, nimeni nu mai știa de mine, am pierdut totul. Am pierdut mașina, am pierdut mobilă, haine, aparaturi electronice, tot ce am avut am dat pentru droguri. Am ajuns să locuiesc prin case de drogați, prin mașini, împrumutam mașini de la prieteni. Am ajuns la o greutate undeva între 50 și 55 de kilograme, slăbit, nespălat, dormeam prin case de drogați pe unde apucam. Într-una din duminici, într-o duminică seara, fiind într-o casă de drogați, mi-am adus aminte că tineri sunt la biserică și se roagă. M-am uitat la starea mea, am văzut că pentru mine nu mai există șansă de scăpare în depresia, în starea mea de droguri. Am început să plâng. Am spus: Doamne, dacă vrei, scapă-mă. Nu după multe zile am sunat pe un unchi de-a meu. Fără să-mi dau seama ce vorbesc, i-am spus: Ionică, dacă nu mă scoți din Seattle, eu am să mor. În ziua aceea mi-a cumpărat bilete de avion, după care am zburat în Texas. Vreau să fac o paranteză. În timp ce eram înainte să plec din Seattle, acum mi-am adus aminte de o seară când m-am urcat pe un hotel, lucram în construcții la acel hotel, era un hotel cu 9 etaje, m-am urcat sus pe el și am început să mă uit în jos. Au venit gânduri în mintea mea și am început să mă întreb, mai are rost ca să trăiesc? Nu mai vedeam niciun rost ca să trăiesc în viața aceasta, vedeam că depresiile, dependențele în care eram, problemele nu se pot rezolva și Satan se lupta la nivelul gândului ca să mă arunc jos. Am pus mâinile pe balustradă, m-am uitat în jos, am închis ochii și căutam secunda aceea. Am început să mă pun în situația unui om care se sinucide, căutam acea secundă ca să fie mintea limpede, să nu mă mai gândesc la nimic, să-mi dau drumul. Însă în timp ce eram acolo, mi-am adus aminte de suferința tatălui meu în urmă ce a murit maică-mea și mi-am adus aminte iar eram conștient că va suferi prietena mea. Vreau să continui cu partea de când am sunat pe unchiul meu, am zburat în orașul Texas. El, fiind șofer de tir, lua marfă de acolo, de la Texas, și am început să merg cu el pe tir. El făcea transport din California la New York, ducea produse. Treceam prin Arizona, aveam părinți în Arizona. În Arizona nu vreau să rămân, din cauza că și acolo cunoșteam vânzători de droguri. Drogurile în Arizona erau mult mai ieftine ca în orașul Seattle. Și știam că pentru mine este un pericol să rămân în Arizona. Atunci m-am mutat în orașul Springfield, Missouri, unde am locuit la niște prieteni. Am început să lucrez, nu mai consumam droguri. Trupul mi-era chinuit din cauza dependenței. M-am lăsat rece fără ajutorul unei instituții de ajutorare. M-am lăsat rece de droguri, fumam în continuu. Starea mea era o stare de depresivă, oamenii vedeam că nu mă pot suporta din cauza cum vorbeam, tot timpul vorbeam de problemele mele, aveam ticuri nervoase din cauza la droguri, însă au fost oameni care au fost doritori să mă ajute ca să mă ridic din starea aceasta.
Să știe întreaga lume că succes e doar un nume, doar un nume glorios, numele Iisus Hristos, numele Iisus Hristos, doar un nume glorios, numele Iisus Hristos, numele Iisus Hristos. Ai fost a noastră salvare și primești și de noi. Doamne, ai fost lângă noi. Doamne, ai fost lângă noi. Te rugăm cu al nostru cânt, Tată Fiu și Duh Prea Sfânt, Tată Fiu și Duh Prea Sfânt.
Titel și dragi ascultători, nu mai putem continua astăzi istoria vieții lui Titel Mana și timpul nu ne mai permite. Vă invităm pentru data viitoare. Deocamdată vă încredințăm în mâna puternică a lui Dumnezeu. Fie ca Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Dumnezeu din ceruri a coborât pe pământ în persoana Domnului Iisus Hristos pentru că i-a iubit și printre cei iubiți am fost și eu.
Iisus Hristos a murit pentru tine. El spală păcatele tale.
Am primit pace și liniște. Sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Vieți transformate.